ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 26 maj 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shkupin e ka përfshirë një moti keq dhe e ka goditur një tërmet me intensitet 3.7 shkallë të Richterit. Në zgjedhjet për Parlamentin Evropian duket se përfitimet më të mëdha kanë arritur partitë ekstreme. Kombëtarja e Kosovës në futboll ka pësuar disfat nga Senegali me rezultate 1-3. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Moti i keq me rreshje të fuqishme të shiut dhe breshër mbrëm vone ka përfshirë Shkupin. Rreth orës 23 në Shkup është ndjerë edhe një tërmet me fuqi prej 3.7 shkallë të Richterit. Nuk është raportuar për viktima në njerëz, por ka pasur dëme materiale. Disa lagje kanë mbetur pa energji elektrike, ndërsa shumë rrugë janë përmbytur nga ujrat. Autoritetet kanë regjistruar 37 litra shi në 1 metër katror dhe erëra që kanë lëvizur me shpejtësi deri në 70 km në orë. Papa Francesc ndodhet në Jerusalem në ditën e fundit të vizitës së tij në Lindjen e Mesme. Papa sot e vizitoi kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në qytetin e vjetër të Jerusalemit dhe është lutur në murin perëndimor. Papa Francesc viziton edhe muzeun e Holokaustit të Yad Vashem dhe mban një meshë jashtë mureve të qytetit të vjetër ku të krishterët besojnë se Jezu Krishti e kishte darkën e fundit me apostujt e tij. Gjatë këtij turneu, Papa ka kërkuar përfundimin e konfliktit në Lindjen e Mesme dhe i ka bërë thirrje presidentit të Izraelit dhe atij të autoritetit palestinez që t'i bashkohen atij muajin e ardhshëm për të lutur për paqe. Aeroporti kryesor në qytetin Donjetsk në pjesën lindore të Ukrainës është mbyllur pas një intervenimi nga separatistët e armatosur. Një zëdhënës i aeroportit të tha se sot në mëngjes janë dalur të gjitha operacionet pasi një grupi personave të armatosur kërkoi që të tërhiqen ushtarët që e sigurojnë aeroportin. Ky zhvillim u bë pasi lideri veçpallur separatist në Donjetsk, Denis Pashulin, tha se po e zbaton në ligjin ushtarak në këtë rajon. Zëvendëse kryeministri pari i Ukrainës Vitali Jarema tha sot në Kiev se operacioni i armatës kundër separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës do të vazhdojë së shpejti. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama mbrëm e ka thirrë me telefon presidentin afgan Hamid Karzai para se të largohej nga baza ajrore në Bagram për ta lavdëruar atë për progresin e forcave të sigurisë afgane. Washingtoni tha se biseda telefonike Obama-Karzai ka zgjatur rreth 20 minuta. Kjo bisedë u bë me gjithë faktin se më herët zoti Karzai kishte refuzuar ftesën për takim me presidentin Obama në Bagram. Gjatë ditës së djeshme, zoti Obama e ka bërë një vizitë të papritur një ditë që në bazën ajrore amerikane në Bagram, me çrast të së bashku me ushtarët e ka festuar ditën e përkujtimit. Në ndeshjen e tretë ndërkombëtare miqësore, futbollistët e kombëtarës së Kosovës pësuan disfat në takimin kundër Senegalit me rezultate 1-3. Në takimin i cili u zhvillua mbrëm vonë në Gjenevë të Zvicrës, golat për Senegalin i shënuan Niyase në minutat 40 dhe 48 dhe Sahio në minutën e 50. Ndërsa golin për Kosovën e shënoi Bunjaku në minutën e 26, raporton AFP nga Gjeneva. Më parë, Kosova ka zhvilluar dy takime ndërkombëtare miqësore. Me Haitin ka luajtur Barras 0-0, ndërsa me Turqin ka pësuar disfat bindëse me rezultat 1-6. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Bizneset të shumta në Kosovë po falimentojnë për shkak të ambientit të pafavorshëm afarist, vlerësojnë ekspertët. Shifrat e shuarjes së bizneseve thuhet se janë alarmante dhe se po shkaktojnë rritje të shkallës së papunësisë. Kronike përgaditur nga Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi ekzekutiv në Agjencin për regjistrimin e bizneseve, Gazmen Mejzini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se vetëm brenda 5 muajve 652 kompani të ndryshme në Kosovë kanë shuar biznesin e tyre.
Numri total i bizneseve të cilat kanë aplikuar për shurje vullnetare në kuadër të agjencionit për regjistrim bizneseve, që nga janari i këtij viti deri në datën kur sot po bisedojmë, është total 652. Ky numër është i njëjtë edhe në periudhën e njëjtë kohore të vitit kaluar, edhe nuk mund të themi që është një tendencë në rritje e shurjes bizneseve.
Arsyet e shuarjes së bizneseve nuk bën të ditura nga Mejzini, por që përfaqësues të këtyre bizneseve thonë se kjo shuarje po ndodh për shkak të ambientit të pafavorshëm afarist. Mungesa e qasjes në kapital, politikat e pafavorshme fiskale, ekonomia jo ligjore, janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Në Kosovë ambienti të bërit biznes nuk është shumë i favorshëm, nuk është i favorshëm sidomos për ato që përbëjnë edhe pjesën më të madhe të ndërmarrjeve të sektorit privat, që janë mikrondërmarrje dhe ndërmarrje të vogla, duke u nisur nga fakturat të gjithshëm, ndoshta mungesa e lehtësirave fiskale, çështja e financave, që është shumë e vështirë për këtë kategori të bizneseve, norma tatimore të cilat në dy vitet e fundit janë përkeqësuar sidomos për bizneset e kategorisë shërbimeve. Kemi pas një rritje të normës tatimore nga 5% në 9%.
Shuarja e bizneseve duhet të jetë sinjal alarmues për institucionet kosovare në mënyrë që të ndërmarin hapa konkret për të përkrahur sektorin privat. Me shuarjen e bizneseve po shuan shumë vende të punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së papunësisë në vend, e cila edhe ashtu konsiderohet të jetë e lartë. Papunësia në Kosovë, sipas dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 30.9%. Numri total i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130.000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Një arsye tjetër e shuarjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme shton drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka, është se një pjesë e madhe e bizneseve hapin bizneset e tyre pa pasur një plan të mirëfillt dhe pa analizuar se cili sektor është më profitabil për ta.
Përgjithsisht përfaqësojmë ambientin e pafavorshëm biznesit, po edhe këto janë disa prej problemeve tjera, të cilat natyrisht janë si për shkak të fajtëve të atyre kompanive të që nuk janë përgatitur as si duhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shkup të Maqedonisë për të 10-in vit me radhë janë organizuar ditët e zejtarve. Ky manifestim mbahet me qëllim të tërheqjes së vizitorëve dhe njohjes së tyre me kultivimin e zejeve që janë në zhdukje. Zejtarë të ndryshëm tregojnë se është rritur numri atyre që e çmojnë vlerën e punimeve të dorës. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Mjeshtrit e zejeve të ndryshme thonë se është në rritje numri atyre që din të çmojnë vlerën e punimeve të dorës, pasi ato pavarësisht viteve, për herë janë në hap me kohën.
Da, lukje të vike përqumë atë si po vike dhe se zinteresuva dhe se zinteresiruva dhe tradicional një liraqme izrabot.
Gjithnje më shumë ka njërës të tilë, të cilët janë të interesuar që të blejnë diçka unikate, për kundra saj që dëri pana një kohë e saktuar, më të preferuara ishin prodhime që vinin nga jashtë. Por me kalimin e kohës u dyshmua se ato prodhime janë të një cilësie shumë të dobët. Madje unë bashkë edhe me vajzën time jemi duke punuar me orogonit, prodhim ky botror i cili përbëhet prej metalit dhe gurëve, që është shumë i kërkuar, me që besohet se sjell fat dhe energji pozitive, thekson zejtarja Suzana Jovçevska. Gjërsa Tatjana Andonovska thot se preferon të blejnë në rrugën e snafeve dhe jo në qendrat e mëdha të rektare për më shumë arsye, me rëndësishmja, si shprehet ajo, këtu gjërat kanë shpirt. E para, më pëlqen ambienti këtu në qarshinë e Shkupit, dhe ajo që është me shumë rëndësi, unë shoh se si një gjë e cila do të më shërbej qoftë veshmbathja, por rendi si prodhohet, si merr formë dhe gjithë ajo si do të përshtatet gjatë përdorimit, pra janë mjaft arsye që për vite bëj pazar këtu, thot Tatjana e Buzëqeshur. Ndërkash Nebi Hoxha, kryetari e snafëve të qarshisë së Shkupit, thot se përfundimisht dikasteri ekonomisë së Maqedonisë duhet të angazhohet për licencimin e një pjese të prodhimeve që punohen nga mjeshtrit e zejeve të ndryshme këtu, me që ata janë unikate dhe kjo është forma e vetme për të ruajtur mbijetesën e tyre.
Kemi kërkuar nga ministrit e ndryshme që produktet tona, për shembull, të cilat janë unikale, me ato produkte do thot ne të patentojmë dhe ai produkt do thot që të jetë unikat, ta ketë vlerën e duhur. Mirë po, ende nuk kemi një përgjegje konkrete dhe produkte të cilat dalin në treg si unikale dhe kanë sukses, do thot, nuk shkon shumë pak ko dhe ose kopjohet nga tjetri ose importohet nga jashtë dhe nuk arrijet ai qëllimi i produktit ose brendimi i produktit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë radikale të krahut të gjatë dhe të majtë të spektrit të politik duket se do të dyfishojnë përfaqësuesit e tyre në Parlamentin Evropian, që me gjasë mund të forcojë zërat të prorus në këtë dhomë. Sipas rezultateve të para preliminare të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, që u shpallën në mbrëm vonë, partitë ekstreme nga e majta dhe e djathta pritet se do t'i kene deri në 160 vende në Parlamentin me 751 ulse, që paraqet një rritje në krahasim me vitin e 2009, kur kishin 98 vende. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rezultatet e preliminare tregojnë se partitë euroskeptike të së djathës ekstreme kanë fituar në Danimark, Francë dhe Britani, ndërsa ato nga e majta ekstreme kanë triumfuar në Greqi, që është e goditur nga kriza e rëndë financiare. Në Francë, partia Fronti Kombëtar i liderës Marine Le Pen mund të fitojë 25 vende, që është përparim i madh në krahasim me zgjedhjet e vitit të 2009, kur kishte fituar vetëm 3 vende. Ky zhvillim mund të dërgojë valë shokuese shumë më largë se në Paris. Marine Le Pen, që ka folur me admirim për presidentin e Rusisë Vladimir Putin, ishte e entuziazmuar derisa shpallashin rezultatet e para preliminare.
Ils ne veulent plus être dirigés du dehors, se soumettre à des lois.
Francezët më nuk duan që të drejtohen nga jashtë, të nënshtrohen ligjeve për të cilat nuk kanë votuar ose të respektojnë komisionarët evropian që nuk janë subjekti legitimitetit universal të votimit. Por francezët tash e kanë bërë hapin e parë të ecës së gjatë, por të domosdoshme kahaliria, e cila do t'u lejojë atyre të rizbulojnë sovranitetin e tyre, do t'i shlirojnë ata nga kufizimet e kursimeve, krijimin e identitetit të tyre, i cili ishte abuzuar, dhe përfundimisht të rizbulojnë vetveten si ata që kanë ardhur të parët në vendin e tyre, tha Marine Le Pen. Në Britani, Partia e Pavarësisë e Mbretërisë së Bashkuar, shkurtimisht UKIP, vlerësohet se do të fitojë para partive konservatore dhe laboriste dhe mund të trefishojë ulset e veta në Parlamentin Evropian. Deri tash kjo parti kishte 8 vende. Lideri kësaj partie, Nigel Farage, dëshiron që Britania të tërhiqet nga Bashkimi Evropian dhe po ashtu ka deklaruar se BE-ja ka gjak në duart e veta pas krizës në Ukrainë. Pas së shpalljes së rezultateve të para preliminare, ai përsëri e ka sulmuar ashpër perëndimin për mangësitë në lindje.
What really worries me is we have an emerging European.
Ajo që realisht më mbërngos është se ne kemi paraqitje të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe o Zot, unë nuk kam parë se kjo ka pasur ndikim në Ukrainë, për shkak të kursit të 10 viteve të fundit dhe unë nuk e fajsoj Brukselin, pasi politikanët britanike kanë mbështetur këtë po ashtu. Por mesazhi që ka shkuar te populli i Ukrainës nga Brukseli dhe NATO-ja është se ata dëshirojnë që Ukraina të bëhet pjesë e BE-s dhe e NATO-s, dhe ndjenja ime është se aktualisht BE-ja ka dërguar mesazh të gabuar të shpresës, veçanërisht në Ukrainën perëndimore, që është me më tepër komunitet katolik, tha Farage. Duke reflektuar pozicionin e disa partive të djathta dhe të majta, Farage tha se BE-ja pa nevojë e ka provokuar Moskën lidhur me zhvillimet aktuale.
And I believe the EU directly played a role.
Besoj se BE-ja në mënyrë direkte ka luajtur rol në përmbysjen e qeverisë së zgjedhur në mënyrë demokratike të Ukrainës, e cila ndoshta ka qenë e korruptuar, dhe sinqerisht nëse ju e trazoni Ariu në Rus me Shkop, mos u befasoni kur ai të reagoj, tha Farage. Grupi kryesor i qendrës së djathtë të Partia Popullore Evropiane do të ketë 212 vende, ndërsa grupi i qendrës së majtë i socialistëve dhe demokratëve do të ketë 185 vende. Por rezultati për Partinë Popullore Evropiane paraqet rënje, pasi ajo deri tash i kishte 275 euro parlamentar. Kjo parti mund të luajë rol vendimtar lidhur me zgjedhjen e presidentit të Komisionit Evropian, të cilin aktualisht e synon ish kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker.
I feel fully entitled to become.
Ndjeje të drejtë të plotë që të bëhen presidenti i ardhshëm i Komisionit Evropian. Kjo nuk ishte e vetmja çështje për të cilën evropianët të dolën në zgjedhje, por ishte një çështje veçantë, e cila ka shkaktuar interesim. Dhe un jam shumë i lumtur për këtë, tha zoti Juncker. Ne mbyllim përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shkupin e ka përfshirë një mot i keq dhe ka goditur një tërmet me intensitet të 3.7 shkallë të Richterit. Kombëtarja Kosovës në futboll ka pasur disfat nga Senegali me rezultat 1-3. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.